Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Di sini udara cerah ya dan hangat. Kita berjumpa lagi dalam siaran VOA Washington dengan pengantar acara saya Puspita Sariwati pada hari Kamis 28 Mei 2015. Kami ditemani oleh produser Purwati dan operator Keith Holmes. Siaran VOA dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah berita-berita yang disusun oleh redaktur kami Jimmy Manan. Biden mengatakan Amerika dukung Ukraina melawan agresi Rusia. ISIS eksekusi 20 orang di Teater Romawi kuno di Palmyra, kata kelompok pemantau konflik Suriah. Penyelidikan oleh Amerika Serikat menyasar pejabat FIFA. Beberapa laporan akan kami sampaikan, di antaranya Amerika menekan Iran untuk memberikan informasi lebih banyak tentang Jason Rezaian, wartawan surat kabar Washington Post yang diadili hari Selasa atas beberapa tuduhan termasuk melakukan tindakan mata-mata.
They sat outside hoping to be able to see Jason, but they couldn't go inside.
Mereka duduk di luar pengadilan dengan harapan bisa melihat Jason, tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam. Mereka tidak bisa melihat Jason.
Tak lupa pula kami sampaikan liputan dari tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi optimis Indonesia bakal meraih peringkat 2 besar pada klasemen akhir SEA Games ke-28 di Singapura tanggal 5 hingga 16 Juni 2015 mendatang.
Kita berharap masuk di 2 besar. Semoga itu terwujud. Karenanya mohon didoakan kepada seluruh rakyat Indonesia, tolong didoakan, dimotivasi adik kita karena ini mewakili negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan Adriana Sembiring.
Kelompok pemantau konflik Suriah hari Rabu mengatakan militan negara Islam atau ISIS telah mengeksekusi 20 orang di Teater Romawi kuno di Palmyra, kota bersejarah Suriah. Para lelaki itu ditembak atas tuduhan berkolaborasi dengan pemerintah Suriah. Demikian menurut Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris. Di negara tetangganya, Irak, aksi bom bunuh diri menewaskan sedikitnya 17 tentara Irak di Provinsi Anbar. Sementara pasukan pro-pemerintah di Irak melanjutkan serangan baru mereka untuk mengacaukan kelompok ISIS di Provinsi Anbar. Pejabat militer mengatakan pemboman di luar kota Fallujah yang dikuasai ISIS Selasa malam berlangsung beberapa jam setelah serangan dilancarkan untuk merebut kembali beberapa wilayah di provinsi itu dari militan. Amerika Serikat akan mendukung Ukraina untuk melawan agresi Rusia yang telah menjadi pertimbangan penting bagi keamanan Eropa. Berbicara di Brookings Institution yang berbasis di Washington hari Rabu, Wakil Presiden Joe Biden mengatakan dukungan bagi Ukraina penting untuk masa depan negara itu, untuk masa depan keamanan Eropa, dan untuk masa depan tatanan internasional. Selama pemimpin Ukraina tetap setia dengan proyek reformasi, Amerika akan tetap mendukung mereka, kata Biden. Sanksi Amerika terhadap Rusia harus dan akan terus berlaku sampai perjanjian Minsk sepenuhnya dilaksanakan, tambah Biden. Perjanjian Minsk yang dicapai pada bulan Februari oleh Prancis, Jerman, Rusia, Ukraina, dan separatis pro-Rusia, termasuk gencatan senjata dan penarikan pasukan asing, serta senjata berat yang mengarah pada solusi langgeng bagi konflik di Ukraina. Amerika juga akan berfokus langsung pada tragedi kemanusiaan yang diciptakan oleh agresi Rusia, kata Biden. Dalam salah satu pidato bernada paling keras oleh seorang pejabat tinggi Amerika, Wakil Presiden Amerika mengatakan Rusia mengambil langkah-langkah untuk melemahkan tetangganya di Eropa dan memperkuat dominasinya yang sangat dikecam oleh Amerika Serikat dan Barat. Sementara itu, dua legislator Amerika mengatakan Rusia menggunakan mesin kremasi yang dapat dipindah-pindah untuk menyembunyikan keterlibatan militernya di Ukraina Timur. Tuduhan itu muncul dalam wawancara Bloomberg News dengan Ketua Komisi Angkatan Bersenjata Senat Mark Thornberry dan anggota DPR Seth Moulton. Kedua anggota Kongres itu merupakan bagian dari misi pencari fakta di Ukraina pada bulan Maret lalu. Thornberry mengatakan Rusia berusaha menyembunyikan korban perang dengan membawa mesin kremasi kemana-mana. Rusia tidak hanya berusaha menyembunyikan keterlibatannya di Ukraina dari dunia, tetapi juga dari rakyatnya. Moulton dikutip mengatakan Rusia jelas memiliki masalah di dalam negeri dan korban yang diakibatkan perang. Membakar jenazah tentaranya sendiri, katanya, merupakan tindakan Rusia yang mengerikan dan memalukan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Jaksa Agung Amerika Loretta Lynch mengatakan kebohongan, korupsi, dan suap telah mencemari badan sepak bola dunia FIFA selama lebih dari dua dekade. Lynch berbicara pada sebuah konferensi pers hari Rabu di New York bersamaan dengan pengumuman dakwaan federal terhadap 14 orang dalam penyelidikan terhadap FIFA. Lynch menyebut tuduhan itu korupsi merajalela, sistematik dan berakar yang sangat merugikan banyak korban. Dia mengatakan bahwa sejak tahun 1991, dua generasi pejabat FIFA menggunakan posisi mereka untuk meminta suap dari pemasar olahraga dengan imbalan hak komersial untuk turnamen sepak bola. Mereka melakukan ini berulang-ulang tahun demi tahun, turnamen demi turnamen, kata Lynch. Mereka merusak bisnis sepak bola di seluruh dunia untuk kepentingan mereka dan untuk memperkaya diri. Menurut Jaksa Agung Amerika, korupsi dan suap tidak hanya di bidang pemasaran olahraga, tetapi meluas ke pemilihan Presiden FIFA pada tahun 2011 dan ke perjanjian terkait sponsor tim nasional sepak bola Brazil oleh perusahaan pakaian olahraga Amerika. Serangan udara di ibu kota Yaman, Sana'a, menewaskan sedikitnya 36 tentara pro-pemberontak pada hari Rabu. Sementara koalisi yang dipimpin Arab Saudi melanjutkan serangan udara terhadap kelompok pemberontak Houthi yang menguasai sebagian negara itu. Banyak juga korban, termasuk warga sipil, yang tewas atau terluka dalam serangan di sepanjang perbatasan Saudi-Yaman. Ribuan orang tewas sejak koalisi angkatan udara di kawasan itu memulai serangan terhadap pejuang Houthi pada akhir Maret. Konflik yang sedang berlangsung dan serangan udara telah menghalang akses ke makanan, bahan bakar, dan obat-obatan di seluruh Yaman, sehingga meningkatkan krisis kemanusiaan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, kita mulai dari harga saham. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 121 poin menjadi 18.163, indeks Nasdaq naik 74 poin menjadi 5.107, dan indeks S&P naik 19 poin menjadi 2.123. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 84 poin menjadi 7.033, indeks DAX Jerman naik 146 poin menjadi 11.771, indeks CAC 40 Paris naik 99 poin menjadi 5.183. Di Asia, indeks Nikkei naik 36 poin menjadi 20.473. Indeks Hang Seng turun 169 poin menjadi 28.081. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 123,86 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,53 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp13.189. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 44 sen menjadi $57.59 per barel. Harga emas turun 10 sen menjadi $1.187.70 per troy ounce. Harga tembaga turun 8,5 sen menjadi $2.76 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $16 menjadi $3.134 per ton. Harga kopi naik 5 sen menjadi $12.04 per pon. Kita beralih ke laporan lainnya. Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis telah menggunakan lagi istilah lama tiga kreditor dana talangannya yang oleh banyak kalangan Yunani disebut Troika. Untuk menekankan kebijakan intinya berunding lebih tegas dengan para kreditornya dibandingkan pemerintahan pendahulunya, pemerintah aliran kiri radikal yang terpilih Januari lalu telah melarang penggunaan istilah Troika. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Amerika menekan Iran untuk memberikan informasi lebih banyak tentang Jason Rezaian, wartawan surat kabar Washington Post yang diadili hari Selasa atas beberapa tuduhan termasuk melakukan tindakan mata-mata. Departemen Luar Negeri, aktivis-aktivis HAM dan keluarga Rezaian telah menyatakan keprihatinan atas tidak adanya transparansi dalam kasus ini. Wartawan VOA Pam Dawkins melaporkan, disampaikan Eva Masreva.
Pendengar, Ali Rezaian mengatakan kakaknya Jason yang ditangkap dan ditahan sejak bulan Juli 2014 lalu menghadapi beberapa tuduhan melakukan kegiatan mata-mata, propaganda menentang pemerintah Iran, berkolaborasi dengan negara-negara yang bermusuhan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menyamar sebagai wartawan. Keluarga Rezaian tidak bisa berhubungan dengan Jason sejak ia ditangkap. Namun ibu dan kakak iparnya berada di luar gedung pengadilan di Teheran.
They sat outside hoping to be able to see Jason, but they couldn't go inside.
Mereka duduk di luar pengadilan dengan harapan bisa melihat Jason, tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam. Mereka tidak bisa melihat Jason. Mereka berada di sana selama 5-6 jam.
Media pemerintah Iran mengatakan Rezaian dan dua tersangka lainnya diadili dalam sidang pengadilan tertutup. Istri Rezaian yang juga wartawan juga telah ditangkap tahun lalu bersama orang ketiga. Ali Rezaian mengatakan kakaknya ingin menyampaikan kisah penangkapan dan tuduhan itu menurut versinya.
Jason has always said that he was committed to having a vigorous defense to tell people that he is innocent.
Jason selalu mengatakan ia bertekad melakukan pembelaan yang kuat untuk mengatakan kepada semua pihak ia tidak bersalah serta memastikan agar orang tahu tuduhan yang dikenakan terhadap dirinya tidak berdasar.
Pemerintah Iran tidak memegang janjinya untuk melangsungkan proses pengadilan yang terbuka. Demikian ujar Jason Stern dari Komite Perlindungan Wartawan.
It's very telling that they aren't willing to let the press freely cover the trial. They aren't letting independent observers enter the trial. They haven't let the Washington Post observe it.
Pemerintah Iran mengatakan mereka tidak akan mengizinkan pers meliput jalannya sidang pengadilan secara bebas. Mereka tidak mengizinkan pengamat independen mengikuti sidang pengadilan. Mereka bahkan tidak mengizinkan surat kabar Washington Post mengamati sidang pengadilan itu. Itu semua membuat kami mempertanyakan apa yang sesungguhnya mereka sembunyikan.
Sementara juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jeff Redke, mengatakan pemerintah Amerika juga menyerukan agar pengadilan Rezaian dilakukan secara terbuka. Tetapi menegaskan pernyataannya sejak awal bahwa Rezaian seharusnya tidak diadili.
We continue to call for all of the absurd charges to be dropped and for Jason Rezaian to be released immediately.
Kami terus mendesak agar tuntutan-tuntutan absurd itu segera dicabut dan Jason segera dibebaskan.
Hingga laporan ini disampaikan, belum ada kabar kapan sidang Rezaian yang berikutnya. Kakaknya, Ali, mengatakan keluarga memperkirakan sidang akan berlangsung antara 2 hingga 3 hari.
The Voice of America, VOA.
Jembatan terkenal di San Francisco, Golden Gate, dibuka untuk lalu lintas pada tanggal 27 Mei 1937. Peresmian pembukaan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Franklin Roosevelt dengan menekan tombol telegraf di Gedung Putih. Jembatan Golden Gate yang dibangun selama lebih dari 4 tahun dengan biaya $35 juta itu merupakan jembatan terpanjang di dunia pada masa itu. Pada tanggal yang sama, tahun 1977, dua pesawat Boeing 747 milik Pan Am dan KLM Belanda bertabrakan di Canary Islands dan menewaskan 582 orang. Tabrakan ini dinyatakan yang terbesar dalam sejarah bencana penerbangan. Hari ini, tepat setahun terjadinya gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gempa yang berasal dari Samudra Hindia sekitar 25 km di barat daya Yogyakarta itu menelan korban lebih dari 5.700 tewas dan 36.000 luka-luka. Akibat gempa itu, 135.000 rumah rusak dan diperkirakan 1,5 juta penduduk kehilangan tempat tinggalnya. Paus Yohanes Paulus II tanggal 28 Mei 1982 merupakan paus pertama yang mengadakan kunjungan ke Inggris Raya. Paus bertemu dengan Ratu Inggris Elizabeth II dan segenap pemimpin gereja Inggris. Lawatan paus itu dilakukan ketika Perang Malvina sedang berlangsung antara Inggris dan Argentina memperebutkan Kepulauan Falkland yang terletak di Samudra Atlantik Selatan sebelah timur Argentina. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kini kami sampaikan laporan internasional berikutnya. Dalam sebuah serangan dini hari, polisi di Zurich, Swiss menangkap 7 pejabat Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA berdasarkan tuduhan korupsi dan penyuapan terkait dengan 3 turnamen Piala Dunia dan beberapa pertandingan sepak bola di Amerika Utara dan Selatan. Total ada 14 pejabat dan eksekutif FIFA yang dikenai tuduhan. Laporan Al Pesin disampaikan Jimmy Manan.
Polisi bergerak pada Rabu dini hari ke sebuah hotel di Zurich di mana pejabat FIFA sedang menginap guna menghadiri pertemuan tahunan FIFA. Penangkapan difokuskan pada pejabat dari Federasi Sepak Bola Amerika Utara dan Selatan serta Karibia. Mereka dikenai tuduhan di Amerika Serikat menerima uang suap bernilai jutaan dolar terkait hak-hak media dan pemasaran untuk turnamen kawasan. Serta juga terkait pemilihan Afrika Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010. Penuntut Swiss menambahkan tuduhan terkait dengan Piala Dunia 2018 di Rusia dan turnamen 2022 di Qatar. Kejahatan yang dituduhkan itu telah berlangsung selama 24 tahun dan tuduhan termasuk pemerasan dalam bentuk partisipasi di sebuah konspirasi kejahatan yang terorganisir. Beberapa terdakwa lain yang dikenakan tuduhan di Amerika Serikat telah mengaku bersalah dan paling sedikit satu dari mereka, seorang mantan pejabat FIFA, dilaporkan telah bekerja sama dalam pengumpulan bukti. Jaksa Agung Amerika Loretta Lynch menyebut korupsi itu luas, sistematis, dan berakar secara mendalam, baik di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat. Terdakwa adalah warga negara dari 10 negara Amerika Latin dan Karibia, serta juga Amerika Serikat dan Inggris. Tetapi tuduhan ini tidak melibatkan Presiden FIFA, Sepp Blatter, yang telah memimpin organisasi dengan omset miliaran dolar ini selama 17 tahun dan akan menghadapi pemilihan kembali dirinya Jumat ini. Juru bicaranya, Walter De Gregorio, mengatakan tuduhan ini tidak ditujukan terhadap organisasi, tetapi orang-orang yang memimpin federasi kawasan dan duduk dalam Dewan FIFA. Katanya FIFA merupakan korban dari kejahatan ini dan penangkapan ini membantu usaha memberantas korupsi.
This is good what happens. It confirms that we are on the right track. It hurts. It's not easy, but it's the only way to go.
Apa yang terjadi adalah baik. Hal ini mengkonfirmasi kami berada pada jalur yang benar. Memang merugikan, tidak mudah, tetapi ini satu-satunya cara. Juru bicara itu juga menampik usul agar Sepp Blatter mengundur diri. Direktur FBI mengatakan mereka yang dikenakan tuduhan telah memupuk sebuah budaya korupsi dan tamak yang menciptakan sebuah medan tidak berimbang bagi olahraga paling besar di dunia. Dan pejabat kejaksaan yang bertanggung jawab atas penyelidikan ini memperingatkan bahwa penyelidikan ini belumlah berakhir.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi optimis Indonesia akan meraih peringkat dua besar pada klasemen akhir SEA Games ke-28 di Singapura tanggal 5 hingga 16 Juni 2015 mendatang. Selanjutnya, Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkannya.
Sebanyak 522 atlet Indonesia akan berlaga di Pekan Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games ke-28 yang akan berlangsung di Singapura 5 hingga 16 Juni 2015 mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di kantor Presiden Jakarta Rabu optimis Indonesia akan meraih hasil maksimal di Singapura. Imam yakin Indonesia bisa masuk dalam peringkat dua besar pada klasemen akhir SEA Games ke-28 tersebut.
Kita berharap masuk di dua besar. Semoga itu terwujud. Karenanya mohon didoakan kepada seluruh rakyat Indonesia, tolong didoakan, dimotivasi adik kita karena ini mewakili negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia.
Indonesia, tambah Imam, dalam SEA Games 2015 ini mengandalkan cabang olahraga mendayung dan ski air dengan harapan dapat banyak mendulang perolehan medali emas.
Yang pasti atletik, dayung, kemudian ski air, ya terukur lah pokoknya kita.
Kompetitor yang berat negara mana sih Pak?
Ya tentu ada Thailand, ada Vietnam, mungkin tuan rumah juga.
Deputi 4 Kemenpora Bidang Peningkatan Prestasi Joko Pekik Irianto memastikan para atlet dan pelatih sudah siap bertanding di arena SEA Games, baik dari sisi fisik maupun mental.
Siap ya, artinya ini kan sudah tahap fase akan berangkat. Sehingga harapan kita semua atlet pelatih sudah siap untuk bertanding sesuai dengan target yang kita harapkan.
Sementara itu mantan pebulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat yang ditunjuk Komite Olimpiade Indonesia menjadi Duta Indonesia untuk SEA Games 2015 berharap para atlet bisa menjaga kondisi sebelum pelaksanaan SEA Games di Singapura.
Tinggal mereka bisa jaga kondisi aja, jangan sampai ada yang cedera di sisa latihan terakhir, ada yang tryout, ada yang latihan di Jakarta sendiri, tempat latihannya, jangan sampai ada yang sakit juga, itu yang kita jagain dari atlet-atlet itu.
Atlet softball putra asal Sulawesi Selatan, Saiful Nurdin, memastikan dirinya siap bertanding dalam laga SEA Games 2015. Saiful bersama rekan-rekannya dalam tim softball Indonesia sebelumnya lolos ke peringkat ketiga Asia sehingga bisa ikut mengikuti kejuaraan dunia softball putra.
Untuk kesiapan pribadi ini kita hampir 100% karena mungkin dengan adanya tryout, pertandingan-pertandingan sebelumnya, mungkin kesiapan fisik, mental kami untuk berlaga di SEA Games itu cukup.
Lebih lanjut, Imam Nahrawi mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memastikan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin memberi perhatian bagi para atlet Indonesia.
Beliau sangat memperhatikan atlet kita ini, makanya ini kesempatan emas bagi kita semua bahwa ada perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden. Semoga sekembalinya pejuang-pejuang kita nanti dari Singapura ini tidak hanya membawa prestasi, tapi akan kita perhatikan secara penuh, tidak hanya bonus, tapi mungkin terobosan-terobosan kita ke depan, perhatian-perhatian pemerintah ke depan agar tidak ada lagi atlet pasca SEA Games, pasca Asian Games, pasca Olimpiade itu berhenti untuk berlatih, berhenti untuk memberi yang terbaik.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, menteri-menteri dan para pejabat kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendesak agar kewaspadaan dilanjutkan hingga perebakan Ebola di Afrika Barat berakhir. Majelis Kesehatan Dunia atau WHO meminta masyarakat internasional agar mempertahankan komitmen-komitmennya untuk menaklukkan virus maut yang telah menewaskan lebih dari 11.000 orang di kawasan tersebut. Laporan wartawan VOA Lisa Schlein dari konferensi WHO di Jenewa pekan lalu disampaikan Utami Husin dalam Info Kesehatan.
Dirjen WHO Margaret Chan mengawali dimulainya diskusi panel mengenai Ebola dengan pernyataan yang mengembirakan.
Yes, we celebrated big success in Liberia.
Ya, kita merayakan keberhasilan besar di Liberia pada tanggal 9 Mei. Benar kan? Teruskan Liberia. Kita, seperti yang saya katakan, berada pada tahap kritis. Dan ini suatu kemenangan terbatas karena negara ini masih berisiko kembali tertular dari negara-negara tetangganya.
Laporan terbaru WHO menunjukkan ada 35 pasien baru Ebola dua pekan lalu di Sierra Leone dan Guinea. Ini 4 kali lebih banyak daripada pekan sebelumnya. Ancaman yang tersirat dalam pesan ini tidak menyurutkan tekad Miata Gebanya, pejabat senior di Kementerian Kesehatan Liberia.
When a disease hits your neighbor's front door.
Sewaktu penyakit melanda pintu depan tetangga Anda, berhati-hatilah, karena penyakit itu bisa datang ke pintu belakang Anda. Jadi kami melakukan kolaborasi lintas batas dengan Guinea dan Sierra Leone, karena negara-negara ini perlu mulai berbicara satu sama lain. Kita perlu mulai berbagi informasi, kita perlu berbagi pengetahuan dan keterampilan.
Menteri-menteri kesehatan dari ketiga negara di Afrika Barat itu sepakat bahwa melanjutkan kewaspadaan, meningkatkan pengawasan, dan iktikad politik yang kuat akan diperlukan untuk mengakhiri wabah Ebola. Mereka juga berbicara mengenai perlunya melibatkan masyarakat secara erat dalam setiap aspek situasi darurat yang sedang berlangsung atau yang berpotensi menjadi situasi darurat kesehatan. Para menteri juga menyatakan mereka mempelajari pentingnya mendapatkan dukungan publik mengenai langkah-langkah untuk mengendalikan virus Ebola atau ancaman kesehatan masyarakat lainnya. Mereka mencatat bahwa penolakan terhadap pengubahan praktik-praktik penguburan untuk mencegah penularan virus Ebola membuat perbakan berlanjut selama berbulan-bulan. Klaus Rensen adalah Dirjen Badan Bantuan Kemanusiaan Komisi Eropa, ECHO. Ia serta para partisipan lainnya berbicara mengenai perlunya WHO merombak strukturnya agar dapat memberi respons lebih cepat terhadap situasi darurat kesehatan.
What I'm fishing for is an effective organization inside.
Yang ingin saya cari tahu adalah suatu organisasi di dalam organisasi yang efektif, yang diberdayakan agar benar-benar memperhatikan semua risiko, yang memiliki kemampuan untuk memberi peringatan sebelumnya, yang mampu mendukung secara efektif setiap kelompok dalam berbagai situasi bencana kemanusiaan, yang sayang sekali sedang kita hadapi di seluruh dunia.
Sorensen mengatakan satu situasi darurat menyebabkan situasi darurat lainnya, sehingga suatu situasi darurat kesehatan kemungkinan besar akan menyebabkan kegagalan sistem pasar makanan, layanan air, sanitasi, dan perlindungan. Ia mengatakan WHO juga harus memiliki kemampuan untuk mengawasi dan membantu mengkoordinasikan solusi-solusi bagi berbagai masalah itu. Ia menambahkan, penting sekali bagi WHO untuk mengawasi tindakan pencegahan dan siap menghadapi situasi darurat kesehatan pada masa mendatang.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemerintah Amerika Serikat dan Laos menyelenggarakan luka karya perdagangan satwa liar multilateral di Vientiane dari tanggal 6 hingga 8 Mei yang lalu. Luka karya itu diikuti penyidik dan jaksa dari Indonesia, Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Duta Besar Amerika Serikat di Vientiane, Daniel Klun, dan Direktur Jenderal Inspeksi Hutan Laos, Kamput Pandanuvong, membuka luka karya itu tanggal 6 Mei. Dalam pidato pembukaan, Duta Besar Klun menekankan pentingnya kerja para peserta luka karya. Perdagangan satwa liar adalah masalah serius dengan penghasilan ilegal sekitar 8 sampai 10 miliar dolar per tahun. Perdagangan satwa liar semakin saling terkait dengan kegiatan-kegiatan ilegal lain yang mengganggu keamanan nasional dan kemakmuran ekonomi. Memerangi perdagangan satwa liar memerlukan tindakan dan kerjasama kolaboratif. Loka karya perdagangan satwa liar di Laos ini merupakan yang ketiga dari serangkaian loka karya penegakan hukum terkait perdagangan satwa liar yang didukung Biro Penegakan Hukum dan Narkotika Internasional Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Loka karya pertama dilangsungkan di Bogor bulan Mei tahun lalu, yang kedua di Hanoi bulan November tahun lalu. Loka karya memberikan peluang kepada negara-negara peserta untuk membahas kebijakan, perbagian informasi, dan isu-isu penegakan hukum. Loka karya memberikan peluang kepada para peserta untuk meningkatkan kerjasama regional guna memerangi perdagangan satwa liar dan kegiatan-kegiatan ilegal lain yang dilakukan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Lokakarya-lokakarya ini hanya merupakan satu aspek komitmen yang diperkuat untuk mendukung upaya-upaya menghentikan perdagangan satwa liar dan melindungi spesies yang dilindungi di seluruh dunia. Bulan Juli 2013, Presiden Obama menandatangani surat perintah Presiden yang menghasilkan strategi nasional Amerika Serikat untuk memerangi perdagangan satwa liar yang pertama. Strategi itu memadukan upaya lebih dari 17 badan pemerintah Amerika dan menetapkan 3 prioritas strategi: memperkuat penegakan, mengurangi permintaan, dan membangun kerjasama internasional. Kita merasa bangga dapat bekerja sama dengan para mitra di Laos dalam upaya seperti ini, kata Noah Gieseman, penjabat Direktur Seksi Penegakan Hukum dan Narkotika Internasional di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kementerian Inspeksi Hutan sangat suportif, tegasnya. Kita berharap bahwa semua peserta lokakarya akan dapat memanfaatkan lokakarya 3 hari ini untuk membangun jaringan kemitraan yang lebih kuat di seluruh Asia Tenggara dan agar kita